Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Autoritățile orășenești de la Bender planifică să mute în afara orașului singurul centru de asistență pentru animalele fără stăpân. Și opinii pe marginea demersurilor făcute de Chișinău și Tiraspol la Organizația Națiunilor Unite, opinii ale experților, dar și ale locuitorilor regiunii transnistrene. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Prim-ministru Pavel Filip a făcut apel la țările prezente la adunarea generală ONU să susțină solicitarea Republicii Moldova de a se introduce pe agenda sesiunii un punct ce vizează retragerea forțelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova, transmite IPN. În discursul său ținut vineri, premierul a declarat că staționarea ilegală a trupelor militare pe teritoriul Republicii Moldova amplifică conflictul transnistrean. Pavel Filip a subliniat că între locuitorii celor două maluri ale Nistrului nu există antagonisme religioase sau etnice, iar populația poate conviețui în pace într-un stat reintegrat. Pentru noi este extrem de important ca această soluție să fie bazată pe respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova prin oferirea unui statut special regiunii transnistrene, așa cum este stipulat în documentele OSCE, a declarat premierul, care a cerut ca actualul format de menținere a păcii cu participarea contingentului militar rus să fie transformat într-o misiune civilă cu mandat internațional. Sovietul Suprem de la Tiraspol a aprobat demersul liderului regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselski, de a cere secretarului general ONU să acorde Republicii Nerecunoscute statut de observator la Națiunile Unite și să creeze un grup de lucru permanent pentru reglementarea transnistreană. Grupul operativ de trupe ruse a desfășurat în regiunea transnistreană noi aplicații militare. Batalionul de artilerie motorizate a exersat tragerea de luptă în condiții de noapte, a declarat pentru presa transnistreană șeful GOTR Dmitri Zelenkov. A fost exersată ocuparea unui raion, precum și respingerea atacului inamicului convențional. La aplicație au participat și forțele militare ale regiunii separatiste transnistrene. Experții Institutului Viitorul de la Chișinău atrag atenția că aplicațiile militare ale GOTR pe teritoriul Republicii Moldova au avut loc în paralel cu aplicațiile comune ale Rusiei și Belarus Zapad 2017 și văd în acest lucru o încercare de intimidare atât a Republicii Moldova cât și a Ucrainei. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri. Militarii ruși care au participat la exercițiul Zapad 2017 alături de cei din Belarus au început evacuarea armamentului folosit în manevre. Nu se știe cu exactitate câți militari și ce echipament a fost utilizat în aceste manevre, motiv pentru care NATO a criticat Rusia pentru lipsa de transparență. Iar țările vecine cu Belarus, unde s-au desfășurat exercițiile, și-au exprimat temerea că sub acoperirea manevrelor, Rusia ar putea lăsa în urmă în Belarus mulți militari. Ministerul Belarus al Apărării a declarat că toți militarii și tot echipamentul rusesc vor fi retrase până la sfârșitul lunii septembrie. Exercițiul ruso-bielarus a fost criticat în Occident. NATO spune că Moscova și Minskul ar fi trebuit să anunțe mai din timp manevrele și să invite mai mulți observatori străini. Iar în țările Baltice și Polonia, unii politicieni au spus că Zapad 2017 este o demonstrație de forță la adresa statelor lor. Un tribunal din Crimeea, anexat abuziv de Rusia în 2014, l-a condamnat pe jurnalistul Nicola Semena, colaborator al Europei Libere, la 2 ani și jumătate de închisoare cu suspendare. Semena a fost acuzat de propagandă separatistă, de faptul că ar fi subminat integritatea teritorială a Federației Ruse. Redacția ucrainiană a postului nostru de radio precizează că Semena a primit și o interdicție de 3 ani de a lucra ca jurnalist. Președintele Europei Libere, Libertatea, Tom Kent, a criticat condamnarea lui Nicola Semena drept, citez, încă o încercare a autorităților ruse din Crimeea de a suprima vocile independente. Kremlinul a negat că Rusia ar fi plasat reclame pe Facebook ca să influențeze alegerile prezidențiale americane în 2016. Nici nu știm cum se face asta, a spus Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin la o conferință de presă vineri la Moscova. Declarația vine după ce Facebook a început joi să-și revizuiască regulile acceptării de reclame plătite și a promis să pună la dispoziția investigației din Congres 3.000 de reclame contra cost cumpărate de entități rusești în timpul și după alegerile americane din 2016. Vom coopera pentru a crea standarde noi de transparență în domeniul reclamei politice, a spus șeful Facebook, Mark Zuckerberg. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Corespondenții noștri din regiunea transnistreană transmit că autoritățile de la Bender planifică să mute în afara orașului singurul centru de asistență pentru animalele fără stăpân. Ei explică acest lucru prin faptul că animalele din azil, în special câinii, fac gălăgie și acest lucru deranjează locuitorii din zonă. Însă militanții pentru drepturile animalelor nu sunt de acord cu această abordare și intenționează să facă tot ce pot pentru a proteja azilul și a-i permite să rămână în raza orașului. Acum ceva timp, autoritățile au fost cele care au oferit terenul pe care azilul de animale se află în prezent. Instituția există din fonduri donate și colectate de voluntari și oamenii cărora le pasă. Într-o discuție cu Carina Maximova, corespondenta noastră în regiunea transnistreană, coordonatoarea Centrului de Asistență pentru Animale Fără Stăpân, Ina Plagova, povestește cum a pus bazele azilului. Acolo, evident, nu era nici electricitate, nici încălzire, nici apeduct, nici canalizare. Am făcut o groapă ecologică pentru canalizare, avem toate actele în regulă. Avem avizul Inspectoratului Sanitar-Epidemiologic, am tras lumină, apă, am semnat contracte, am pus la punct toate aceste lucruri, plus un bloc de operații și altul postoperator. Singurul lucru pentru care nu ne-au ajuns bani a fost să cumpărăm un număr suficient de cuști. Și asta pentru că oamenii ne cer ajutorul în fiecare zi, fiecare oră, sau pur și simplu abandonează la poarta noastră acești căței mici de care nu mai au nevoie. Dacă oamenii ar fi înțeles și ar fi mers pe calea sterilizării, nu se mai ajungea la situații în care animalele să fie aruncate în stradă. Dar avem ceea ce avem. Azilul nostru împlinește deja 5 ani. Dar în acest an, numărul de căței care au ajuns la noi este pur și simplu inimaginabil de mare. Noi nu am mai avut un asemenea val niciodată. Administrația locală din Bender propune acum mutarea azilului de animale în afara orașului, într-o zonă unde nu circulă transportul public. Voluntarii care au grijă de animale după ce își încheie ziua de muncă nu vor putea astfel ajunge acolo. Și în felul acesta azilul nu va putea funcționa normal, animalele vor avea de suferit. Pentru că acest lucru să nu se întâmple, coordonatoarea centrului, Irina Plagova, propune ca administrația să ofere azilului un depozit dezafectat din apropiere, un loc unde și animalele se vor simți bine și voluntarii vor putea veni și nici zgomotul de care se plâng acum vecinii nu va deranja. Ce se poate face? Dacă situația este atât de gravă și zgomotul e atât de deranjant, eu le-am propus aleșilor locali din orașul nostru să vină la noi și să vadă. Nu departe de noi avem un hangar, acoperișul căruia s-a prăbușit. Acesta are ziduri foarte înalte, până la 8 metri. De ce să ne mutăm în afara orașului, în cazangeria aia abandonată sau la o fermă? Dacă am putea rămâne aici, să mutăm pur și simplu cuștele în hambar. Acolo totul trebuie început de la zero. Iar aici trebuie doar scoase resturile de la acoperiș și astfel și animalele vor avea lumină de zi. Vom pune cuștele pentru animale acolo, hangarul este foarte mare. Animalele se vor simți bine, în plus va fi și o protecție împotriva zgomotului și nici nu va fi scump. Mai spune coordonatoarea Centrului de Asistență pentru Animale Fără Stăpân, Irina Plagova. Însă administrația orașului nu pare să fie foarte dispusă să asculte vocea voluntarilor și insistă în continuare ca azilul pentru animale să fie mutat în afara orașului. Corespondenta noastră Carina Maximova a căutat să afle ce părere au despre situația creată locuitorii orașului Bender.
На мой взгляд, если бродячих животных отлавливать и сдавать в приют, это очень хорошее дело. Побольше приютов и побольше людям сознательности. Вот так.
Выход можно найти. Пускай вынесут, но пускай туда сделают доступный транспорт. То место, куда они определят этот питомник, чтобы люди могли доступ могли, там кто волонтеры или кто-то помогает, чтобы могли имели доступ добраться до того места, куда предлагают перенести. Но я считаю, что где-то на окраине или где-то все-таки это лучше, чем в черте города. Питомник, вы сами понимаете, там все-таки надо доскональный уход чистить и все прочее. Наверное, с этой целью власти хотят перенести на окраину, я так думаю. Но это надо решать, кто содержит этот приемник, договариваться с властями как-то, чтобы пропустили или маршрутку, или куда-то что-то определенного типа транспорта какого-то, чтобы можно было добираться туда. Все-таки надо, наверное, может быть, какого-то государственном масштабе создавать питомники, не частные такие маленькие, куда человек же не может частные создать огромные, там дают территории, наверное, не дают такие большие. Мне кажется, это должно быть организовано на уровне правительства.
Мне кажется, что ставить приют вот этот с домашними животными, как бы мне их жалко лично, и отношусь с ним очень добродушно.
С природой мы не имеем права воевать. Если будет нарушена природа, и нас жизни не будет никакой. Поэтому не надо было распускать, чтобы они бегали по улицам. Я вчера шла, маленькая кошечка. Мне некуда взять. У меня двора нет, у меня ничего нет. Я сама как собака живу. Но приют нужен. Отстреливать нельзя. Это равносильно, чтобы отстреляли, говорю, шкуру поднимает человека. Так что животных надо смотреть, не бросать, кормить и приют.
Стерилизовать, допустим, как минимум. Я не знаю, должны же быть какие-то ответственные люди за это, правильно? Если уже допустили до того, что появились эти животные, ни в коем случае их отстреливать не нужно. Безусловно, должен быть какой-то приют, но явно не отстреливать.
Нужен, конечно. А где он будет в городе, за городом, я затрудняюсь ответить. Можно и за городом, какой-то маршрут будет, наверное, туда. И если народ в силе их содержать, то создавать приюты. Ну, народ тоже, здесь, кажется, в Приднестровье, особенно в Тирасполе, много пенсионеров, намного больше, чем работающих. А содержать, я не знаю, как это обходится народу.
Ну, однозначно, чтобы они не гуляли сами по себе, потому что это очень опасно. У меня внучка попала в такую ситуацию неприятную. Шла со школы, и за ней куча этих собак. Было очень довольно-таки страшно. Я ее встретила, но лично мне даже страшно было, взрослому человеку. Это проблема. Однозначно приют должен быть. Ну и, наверное, как-то, чтобы потомства не было, что делать надо. Но для этого деньги нужны, это точно. Может быть, какую-то акцию объявить, в конце концов. Я считаю, только так.
Vocea ale locuitorilor orașului Bender, intervievați în stradă de corespondenta noastră în regiunea transnestreană, Carina Maximova.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La sesiunea Adunării Generale ONU, care a avut loc săptămâna trecută la New York, delegația Republicii Moldova, condusă de premierul Pavel Filip, i-a cerut sprijinul președintelui acestui forum, Miroslav Flașca, pentru includerea retragerii trupelor rusești din Republica Moldova pe agenda sesiunii forului global. Potrivit unui comunicat de presă de la guvern, Filip a spus că nu dorește o politizare a chestiunii, ci o dezbatere corectă și transparentă. Includerea subiectului propus de Chișinău pe agenda depinde de un comitet general în care sunt reprezentate peste 30 de țări, inclusiv Federația Rusă, membru permanent în Consiliul de Securitate al ONU, care se opune vehement inițiativei moldovene. În documentele ONU se spune că Comitetul General nu ia decizii politice și caută să acționeze prin consens, iar dacă este nevoie să voteze, decide o majoritate simplă. Subiectul a fost dezbătut și la Chișinău, în special după inițiativa guvernului de a se adresa Adunării Generale ONU, inițiativă criticată de președintele Igor Dodon, de Tiraspol și de Federația Rusă. Ministerul Moldovean de Externe a subliniat că nu este vorba despre trupe de menținere a păcii, cum greșit afirmă Federația Rusă, ci de grupul operativ al trupelor ruse, pe scurt GOTR. Subiectul prezenței militare ruse în Republica Moldova a fost dezbătut în cadrul unui eveniment organizat la Chișinău de experții Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. A participat la eveniment și relatează Diana Răileanu.
Trupele GOTR ale Federației Ruse desfășoară cu regularitate aplicații militare în stânga Nistrului, iar frecvența acestora a crescut simțitor începând cu a doua jumătate a anului trecut, spun experții Institutului Viitorul. Un recent exercițiu organizat luna trecută a presupus bunăoară forțarea râului Nistru de către blindatele rusești, în exercițiu fiind implicate și trupele regiunii transnistrene. Fostul ambasador al Republicii Moldova la Washington, Igor Munteanu, în prezent director executiv al Institutului Viitorul, crede că prezența militarilor ruși în stânga Nistrului ar trebui să îi îngrijoreze pe guvernanți. Ori asta înseamnă că potențialul de conflict este încă ridicat și că pericolele nu sunt luate în considerare, inclusiv în cadrul negocierilor în formatul 5+2.
Se vorbește foarte puțin în 5+2 sau aproape deloc despre militarii dislocați în regiune cu statut ilegal, cei care niciodată nu au fost doriți în această regiune, și nu vorbim despre GOTR, care nu ține doar de comenzile sau ordinele care vin de Moscova, dar are un rol de pregătire, de expansiune prin intermediul armatei transnistrene și prin crearea de capabilități de luptă în regiune, ceea ce, evident, motivează și creează potențialul de escaladare a conflictului.
În opinia directorului executiv al Institutului Viitorul, despre o rezolvare durabilă a diferendului transnistrean nu se poate vorbi până la retragerea definitivă a armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. În plus, este o utopie să se creadă că trupele GOTR nu se implică în activitățile așa numitei armate din regiunea secesionistă, continuă Igor Munteanu. Or, an de an, GOTR recrutează tineri din stânga Nistrului, iar după ce aceștia sunt instruiți, ei sunt transferați în cadrul armatei locale. Expertul asociat Institutului Viitorul, Rosean Vasiloi, se întreabă de ce președintele țării, care deține din oficiu și funcția de comandant suprem, dă dovadă de prea puțină insistență când vine vorba de trupele rusești din stânga Nistrului.
În mare acestui an, IDIS Viitorul a lansat un studiu prin care noi am demonstrat că GOTR-ul, și eu cel puțin ca expert, nu-l văd separat de pretinsul sector de securitate al regiunii separatiste. Și să nu ne trezim noi cu absorbirea acestui sector de securitate de către Federația Rusă, așa cum a fost în cazul republicilor separatiste din Georgia, Abhazia și Osetia de Sud, când în martie anul acestui an Putin, printr-o decizie de-a sa, a absorbit acest pretins sector de securitate în forțele armate a Federației Ruse, încă un moment care pe mine mă îngrijorează că nu este o reacție cel puțin proptă din partea comandantului suprem atunci când el vorbește despre statutul de neutralitate, în același timp nu are o reacție la tot ceea ce se întâmplă cu aceste exerciții militare și statutul grupului operativ al trupelor Rusia.
Căutarea unei soluții pentru diferendul transnistrean a început odată cu semnarea la Moscova a acordului de încetare a focului la 21 iulie 1992. La 25 de ani distanță, directorul de programe din cadrul Institutului de Politici Publice, Oazun Antoi, observă că părțile implicate în conflict nu par a fi foarte interesate de soluționarea acestuia. O asemenea atitudine ar putea să joace festa guvernării de la Chișinău, crede expertul, și asta pentru că s-ar putea pomeni în situația când nu va fi capabilă să garanteze o viață pașnică și siguranță propriilor cetățeni.
Nimic nu este garantat pentru Republica Moldova pozitiv atâta timp cât pe teritoriul ei se află trupele Federației Ruse. Și dacă noi cu adevărat vrem să trăim într-un stat viabil, cu perspectivă, pe lângă tema de casă pe malul drept, trebuie să ne trezim în ceea ce privește soluționarea problemei transnistrene și evacuarea necondiționată a trupelor Federației Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Iar pentru ca acest scop să fie atins, se cere o mobilizare a societății, se cere exercitarea presiunilor asupra clasei politice și eu consider că, împreună cu colegii, sper că acest scop este realizabil din simplu motiv că astăzi avem în calitate de partener pe Ucraina, vom fi neapărat susținuți de partenerii de dezvoltare dacă vom propune un plan de acțiune realizabil și atunci vom avea motive pentru ca să ne respectăm în calitate de cetățenii Republicii Moldova, în toate punctele geografice ale acestei țări.
Experții preocupați de tematica transnistreană au schițat și un memoriu în care se regăsesc mai multe propuneri adresate autorităților de la Chișinău, între care recunoașterea trupelor GOTR, citez, ca forță militară străină staționată ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, am încheiat citatul. În octombrie, cererea privind retragerea forțelor ruse din regiunea transnistreană a țării va fi examinată de către Adunarea Generală a ONU. Din Chișinău, de Ana Răilanu, Radio Europa Libera.
După ce Chișinăul a venit cu inițiativa de a cere prin intermediul ONU retragerea trupelor ruse din Republica Moldova, Tiraspolul a inițiat un demers propriu, prin care cere forului internațional să-i ofere statut de observator la organizație, pe exemplul Palestinei. Săptămâna trecută, Sovietul Suprem de la Tiraspol a aprobat demersul liderului regiunii Vadim Krasnoselski de a cere secretarului general ONU să acorde Republicii Nerecunoscute statut de observator la Națiunile Unite și să creeze un grup de lucru permanent pentru reglementarea transnistreană. Potrivit Interfax, la discuția din legislativul transnistrean, șeful Departamentului de Externe, Vitali Ignatiev, a spus că Tiraspolul va cere Națiunilor Unite de asemenea să adopte și o declarație care să interzică impunerea de sancțiuni și blocade împotriva locuitorilor transnistreni. Ignatiev a mai spus că cererea acordării statutului de observator la ONU regiunii transnistrene se bucură de sprijin rusesc, care este însă deocamdată neoficial. Corespondenta noastră, Carina Maximova, a discutat inițiativa Tiraspolului de a cere Organizației Națiunilor Unite statut de observator cu directorul Școlii de Studii Politice de la Tiraspol, Anatolie Dirun. Aceasta l-a întrebat pentru început de ce ar avea nevoie regiunea transnistreană de acest statut.
Transnistria a făcut numeroase demersuri în instituții internaționale pentru a apropia și a lansa mecanismul de recunoaștere internațională a statalității sale. Nu este o practică nouă și din momentul proclamării sale ca stat, Transnistria a lansat astfel de apeluri cu o constanță de invidiat. Rezultatele referendumurilor, apeluri ale liderilor ai de facto statului transnistrian, au fost mereu trimise în toate structurile internaționale. Faptul că misiunea OSCE este participantă la negocieri este deja o confirmare parțială a implicării organizațiilor internaționale în proces. Este vorba despre o activitate diplomatică de rutină care se manifestă inclusiv prin astfel de demersuri. Nu e nimic surprinzător în asta și nimic extraordinar. Un alt moment la care trebuie să fim atenți este faptul că inițiativa conducerii Transnistriei a apărut ca reacție la demersul Republicii Moldova la ONU cu privire la retragerea trupelor ruse din stânga Nistrului. Cronologic, inițiativa replică a Tiraspolului poate fi considerată nu atât o coincidență cât un răspuns asimetric care demonstrează o viziune proprie asupra situației.
Și ce se va întâmpla dacă, ipotetic, Transnistria va primi acest statut de observator la ONU? Ce va da acest lucru regiunii?
Lansarea unor astfel de inițiative este o practică obișnuită, un demers diplomatic. Cu cât mai mult Transnistria va bate la ușile organizațiilor internaționale, nu doar la ONU, cu cât mai mult va căuta oportunități să valorifice contextul regional în schimbare, inclusiv în chestiuni de securitate, să folosească contactele cu alte state care au un statut similar, de exemplu de observator la ONU, cu atât mai mult acest lucru va permite să fie adusă direct la cunoștința actorilor internaționale poziția Transnistria, fără careva interpretări din partea adversă. Ar fi o ocazie minunată de a prezenta partenerilor internaționali un tablou real al realităților și evenimentelor de pe ambele maluri ale Nistrului, ceea ce în plan strategic ar putea influența procesul de recunoaștere internațională a Transnistriei. Iar din perspectiva tactică, aceasta este o condiție obligatorie pentru eliminarea unor chestiuni contradictorii și foarte acute, în primul rând de ordin economic. Este vorba despre oportunități.
Ce ar trebui de făcut ca dialogul dintre părți să fie dezghețat și să aducă rezultate?
Pentru mine este evident că toate încercările de a exercita presiunea asupra Transnistriei nu aduc rezultatele scontate. În ultimul timp, Transnistria s-a învățat să se includă în agenda regională și globală din perspectiva protejării propriilor sale interese. Dar poziția flexibilă a Transnistriei nu este în niciun caz un pretext pentru a face presiuni politico-militare asupra Tiraspolului, pentru a-l impune să accepte soluții dezavantajoase în procesul de soluționare a conflictului. Presiunile sunt o cale fără perspectivă. Trebuie să înțelegem că există situații când părțile trebuie să găsească soluții de compromis, pentru că dacă va fi o soluție nu de compromis, ci impusă, atunci aceasta nu va avea perspectivă pe termen lung și imediat ce se va schimba fie situația regională, fie cea politică internă în Moldova sau Transnistria. Soluțiile impuse vor înceta să mai funcționeze. Am văzut deja situații de acest fel în procesul de negocieri. Una dintre părți găsește mereu posibilități de a torpila deciziile care nu-i convin sau pur și simplu să nu le respecte.
Directorul Școlii de Studii Politice de la Tiraspol, Anatolie Dirun, răspunzând întrebărilor corespondentei noastre, Carina Maximova. Analistul occidental Vladimir Socor a declarat într-un interviu realizat de Valentina Ursu că, indiferent de tipul de contingent, pacificatori, oricare îndeplinește temporar alte misiuni, armata rusă aflată pe teritoriul Republicii Moldova trebuie să fie evacuată.
Ce credeți dumneavoastră despre această insistență a autorităților de la Chișinău să facă Rusia să-și retragă armata?
E vorba, în primul rând, nu despre un gest de politică externă, ci de un gest de politică internă. Guvernarea domnului Plahotniuc este lipsită de legitimitate. Ea caută un înlocuitor al legitimității interne pe planul extern. Guvernarea domnului Plahotniuc, domnul Plahotniuc personal, este acela care l-a adus pe domnul Igor Dodon în postul de președinte al Republicii Moldova. Domnul Dodon, cel mai pro-rus politician din fosta Uniune Sovietică, a fost adus în mod deliberat la putere la Chișinău pentru a înlesni domnului Plahotniuc o apropiere, o reconciliere cu Moscova, unde guvernarea domnului Plahotniuc nu avea acces. Acum, dintr-o dată, domnul Plahotniuc face o întoarcere de 180 de grade și cere retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Din punct de vedere practic, demersul către Organizația Națiunilor Unite nu va avea nicio valoare.
De ce?
Pentru că nu știm dacă adunarea generală va include această chestiune pe ordinea de zi a sesiunii. Dacă va include această chestiune pe ordinea de zi, valoarea practică va fi zero. Am asistat în anii precedenți la proiecte de rezoluție în adunarea generală a Națiunilor Unite privind retragerea trupelor rusești din Georgia și din Republica Moldova. Proiecte propuse adunării generale de către gruparea celor patru țări numite GUAM, Georgia, Ucraina, Azerbaidjan, Moldova. Aceste patru țări împreună au propus în decursul anilor mai multe rezoluții în sensul pe care l-am amintit, retragerea trupelor rusești pe teritoriile Georgiei și a Republicii Moldova. Rezultatele, bineînțeles, au fost egale cu zero. Domnul Plahotniuc înscenează acest conflict geopolitic în politica internă a Republicii Moldova cu scopul de a se profila el, domnul Plahotniuc, drept un adept al independenței și al orientării pro-occidentale împotriva domnului Dodon, care amenință această orientare. Dar domnul Dodon a fost adus la putere anume de către domnul Plahotniuc anul trecut.
Domn Socor, să ne spuneți cum s-a ajuns la acest rol diferențiat al trupelor operative și al celor de pacificare, pentru că chiar și în acel demers pentru Organizația Națiunilor Unite, autoritățile de la Chișinău spuneau că nu e vorba despre retragerea pacificatorilor, dar e vorba despre evacuarea trupelor operative. Cum s-a ajuns la acest rol diferențiat?
Foarte interesantă întrebare. S-a ajuns în parte datorită Rusiei și în parte datorită Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și întotdeauna rolului Germaniei în această organizație. În anii 90, Republica Moldova a fost de acord cu propunerea Rusiei ca acele unități care îndeplinesc rol de pacificator să fie alocate din rândurile grupului operativ al trupelor rusești. Deci, în Republica Moldova staționau ilegal în anii 90 câteva mii de soldați ruși. Din rândul acestora urmau să fie alocate batalioanele care exercitau rol de pacificator. Deci, nu toate trupele rusești aveau rol de pacificator. Părți din trupele rusești îndeplineau prin rotație rol de pacificator, în timp ce celelalte, tot prin rotație, asigurau paza munițiilor de la Colbasna și îndeplineau alte misiuni fără titlu de pacificator. Deci, repet, titlul de pacificator era acordat prin rotație unor batalioane din rândul grupului operativ de trupe rusești. Această confuzie a permis Rusiei să-și mențină trupele cu titlu de pacificatori. Republica Moldova pe vremea aceea cerea retragerea trupelor rusești, punct, fără a face diferențieri între rolurile pe care diferitele batalioane le îndeplineau. În anii 2005-2006, Ministerul de Externe al Germaniei a venit cu o inovație în cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Domnul Frank-Walter Steinmeier, ministrul de externe pe vremea aceea, a venit cu ideea că trupele rusești care îndeplinesc rol de pacificator au un rol pozitiv, au un rol stabilizator și că ar fi o greșeală ca Republica Moldova să ceară retragerea lor. De aceea s-a ajuns la formula de compromis potrivit căreia trupele zise pacificatoare pot rămâne, dar cele care nu îndeplinesc rol de pacificare trebuie să se retragă. Aceasta a fost formula de compromis care a condus la diferențierea între cele două tipuri de trupe. Dar Rusia a replicat foarte eficient și logic de altfel că trupele zise pacificatoare sunt alocate tot din rândul aceluiași grup operațional de trupe ruse din Republica Moldova. Deci s-a creat o situație de confuzie foarte greu de rezolvat. Republica Moldova trebuie să ceară retragerea tuturor trupelor rusești fără a face deosebire între trupele care îndeplinesc temporar rol de pacificator și trupele care îndeplinesc temporar alte misiuni pe teritoriul Republicii Moldova.
Analistul occidental Vladimir Socor, intervievat de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.